Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Jasmine Abu Bakar. Dan hujung minggu lalu Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, saya bacakan sedikit, bangsa Melayu perlu berani melakukan perubahan minda secara radikal dalam mengharungi cabaran landscape negara yang kini telah berubah secara fizikal, sosial, ekonomi dan juga politik. Dan bersama saya pada hari ini untuk menceritakan ataupun berdiskusi lebih panjang dan lebih mendalam mengenai isu-isu berkenaan, bersama saya ialah Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, Encik Muhammad Sabri Muhammad Isa. GPMS ini ditubuhkan oleh Datuk Seri Amiruddin Baki pada tahun 1948 berdasarkan empat teras. Sedar atas perlunya disatukan tenaga sekalian pelajar tanah Melayu di seluruh Semenanjung, sedar atas kemunduran di alam ilmu pengetahuan, sedar atas kewajipan dalam meningkat darjat pengetahuan bangsa dan juga sedar bahawa maju mundur, kaya atau miskin, hina atau mulianya bangsa itu terletak di tangan orang Melayu. Jadi melihat kepada konteks Malaysia baru ketika ini, adakah GPMS ketika ini mengangkat empat teras yang sama?
Berkaitan dengan apa yang tadi Jasmine bercakap soal GPMS itu, yang mana pada hari ini 2018, GPMS berusia 70 tahun. So 70 tahun yang lalu, inilah tadi yang sebentar tadi Jasmine ada membaca,
diteraskan oleh empat
sedar ni yang dibuat 70 tahun yang lalu. Oleh terdiri daripada 5 orang anak muda. Mereka tu Datuk Seri Amiruddin Baki merupakan pelajar ataupun mahasiswa di Raffles College dan King Edward di Singapura bersama dengan beberapa pimpinan mahasiswa dan pengasas, antara pengasas GPMS yang masih hidup lagi, yang masih ada lagi ialah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Mereka mengadakan atau menulis ataupun menukilkan empat perkara ini, ada empat teras GPMS itu pada ketika itu melihatkan landscape orang Melayu pada ketika itu yang mundur dalam bidang keilmuan. Dan kita yang seperti mana kita tahu bahawa pada tahun 1948 kedudukan orang Melayu dalam bidang penguasaan ilmu jauh ke belakang. Dan bilangan pelajar ataupun mahasiswa yang mendapat peluang dalam akses pendidikan sangat kecil berbanding dengan kaum-kaum lain. Lantaran daripada itu, mereka menubuhkan GPMS pada ketika itu. Dan balik kepada soalan Jasmine tadi, adakah GPMS ataupun empat sedar itu masih lagi relevan pada 2018? Ya, saya ingat itu memang masih lagi relevan. Kerana kalau kita lihat data dan statistik pada hari ini, kalau kedudukan orang Melayu masih lagi jauh terkebelakang. Di mana kita lihat dalam pelbagai segi, dari segi pendidikan, penguasaan ilmu, dari segi ekonomi, dari segi sosial, orang Melayu masih lagi jauh terkebelakang. Dan kalau kita lihat pada hari ini, empat sedar ini ataupun empat teras ini masih lagi menjadi pegangan kepada GPMS dan juga kepada orang Melayu supaya mereka melihat, menginsafi bahawa orang Melayu masih lagi memerlukan ataupun perlu melakukan perubahan minda seperti mana yang dititahkan oleh Tuanku Sultan Nazrin. Dan inilah yang saya katakan pada hari ini, memang peranan GPMS pada hari ini memang kita sentiasa daripada masa ke semasa turun padang bersama-sama dengan anak-anak muda Melayu memberikan kesedaran. We go beyond political, tak jumpa dengan semua anak muda, jumpa dengan orang Melayu, memberikan kesedaran. Dan inilah peranan GPMS daripada dulu, kini dan sampailah bila-bila GPMS akan terus menyedarkan orang Melayu. Pada tahun 1948, pada ketika itu kita belum merdeka. Pada 1948, lepas tu 1957 kita dah merdeka. Kerajaannya di bawah kepimpinan orang Melayu pada ketika itu. Dan seringkali GPMS memberikan sumbang saran, pandangan, kritikan, cadangan konstruktif kepada kerajaan. Sepanjang penubuhan GPMS itu, daripada kemerdekaan itu sampailah ke 2018, satu parti politik yang mana kita tahu parti politik inilah yang memerintah Malaysia dan melalui landscape yang sama. Tetapi pada 2018, satu perubahan total change yang dibuat oleh rakyat Malaysia apabila satu parti baru diberi mandat oleh rakyat Malaysia untuk memerintah negara. Dan pada sudah tentu pada ketika ini sedikit sebanyak memberikan kejutan kepada, khususnya kepada minda orang Melayu, yang mana 61 tahun mereka telah di maksudnya orang Melayu ini di negara ini ditakbir oleh Parti UMNO. Tiba-tiba di 2018 ditukar kerajaan kepada Pakatan Harapan. Dan di sini juga kita lihat beberapa radical change cuba dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk memberikan ruang dan peluang dan akses kepada semua rakyat Malaysia. Dan perubahan-perubahan yang kita lihat hari ini sedikit sebanyak memberikan kejutan. Dan sudah tentunya kita nak relate kepada empat sedar GPMS itu, dan dalam kita nak merubah daripada fasa ke fasa baru, Malaysia baru ini, Ianya mungkin saya rasa akan ada sedikit cultural shock ataupun terkejut. Sebab itu saya lihat titah sultan ini memberikan kesedaran ataupun memberikan orang kata punch
untuk mereka sedar.
Punch untuk orang Melayu lah, untuk sedar. 61 tahun kita merdeka dan orang Melayu diperintah oleh sebuah parti Melayu, di sebuah kerajaan parti perikatan yang mana Parti Barisan Nasional ditunjangi oleh UMNO. Tiba-tiba tukar kepada Pakatan Harapan, sudah tentunya orang Melayu agak terkejut. Dan tapi suka tak suka kita kena ada perubahan minda, kita kena ada perhijrahan dari segi cara kita, gaya berfikir kita dan macam mana kita nak mencerap segala perubahan ini. We must get ready cepat. Kalau tidak, kita akan jauh ketinggalan ke belakang. Sebab itu GPMS melihat tugas kita pada hari ini ialah untuk memastikan orang Melayu itu terus sedar dan terus bingkas dan bangun dan berlari. Kita tidak boleh dah seperti mana Titah Sultan cakap, menitahkan bahawa orang Melayu dah tak boleh lena, menjadi angan-angan mak jenis seperti Pak Kado, lebay malang. Ini dah tak boleh ada dah dalam Malaysia baru pada hari ini. Kita kena ada kesedaran daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh dah nak menyalahkan orang lain. Sebelum ni kita banyak menyalahkan orang. Kenapa Melayu tidak maju ke depan, kita salahkan orang bukan Melayu. Sebenarnya kalau kita tengok 61 tahun kita merdeka, pemimpin politiknya Melayu. Yang buat dasar orang Melayu, yang pelaksana pun orang Melayu. Tetapi kenapa Melayu itu masih lagi terkebelakang?
Adakah selesa
Melayu sampai hari ini? Saya rasa Melayu tidak selesa pada hari ini. Walaupun dah 61 tahun kita merdeka, dan 61 tahun kita ditakbir oleh parti yang sama, Melayu masih lagi belum selesa. Dan saya rasa this is a challenge untuk orang Melayu untuk berubah. Malaysia baru ni bukan sahaja bentuk Malaysia baru, tapi saya boleh katakan Melayu baru. Perlu juga kita ada. Saya boleh istilahkan Melayu barulah melalui kalau kita titah tuanku ini, bentuk bagaimana yang nak kita bawa Malaysia baru sepanjang. Dan Melayu itu perlu bersedia untuk berubah dan menghadapi landscape yang sangat mencabar pada hari ini. Kita dah tak boleh dah zaman yang sebelum ni, zaman relax, zaman yang sikap tidak apa. Kita kena berubah menjadi zaman yang mana Melayu menjadi hebat kerana penguasaan ilmu. Melayu hebat kerana ia mempunyai maruah, integriti, amanah. Yang mana Melayu pada ini berani ke depan dan tidak perlu dah kita takut dan sebagainya. Dan kalau kita lihat balik, kita menelusuri Atita tuanku, pada tahun 1948, mereka ada segelintir daripada keluarga dan ibu bapa Melayu yang keluar daripada kepompong biasa menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris.
Yeah.
Tuanku ada menyebut tentang mereka ni dihantar ke sekolah Inggeris di mana sekolah tersebut ada salib dan sebagainya, dan kebanyakan sekolah-sekolah ini
mubalik Kristian.
Sekolah Kristian. Tapi ibu bapa Melayu keluar daripada kepompong biasa menghantar anak mereka ke sekolah-sekolah Inggeris ini.
Yeah.
Dan mereka ini masih lagi mereka ni belajar di sekolah Inggeris, mubalik Kristian, tetapi mereka tetap dengan ajaran Islam, tidak keluar pun daripada Islam.